Uned 8. Cynlluniau.
Siwmai, Dylan, Hiw. Ydych chi am fynd i'r cinema?
Siwmai, Rodri. Bes i ymlaen?
Y chwarelwr. Hen ffilm am chwarel Blaenau Ffestiniog.
Mae hynny'n swnio'n ddiflas. Dydw i ddim yn moyn mynd.
Wyt ti'n moyn mynd, Hiw?
Nac ydw. Dydw i ddim yn moyn mynd chwaith. Rydw i wedi gweld y ffilm.
Wyt ti'n chwarae billiards, Rodri?
Nac ydw. Dydw i ddim yn chwarae billiards. Rydw i'n chwarae pêl droed.
Beth am weld y ffilm arall? Beth am weld Pobl y Cwm, y gyfres i gyd?
Dwi ti ddim o ddifrif. Dwi ti ddim yn moyn gweld hynny.
Rydw i wedi bod yn y ffilm Pobl y Cwm. Mae hi'n dda.
Mae'r chwarelwr yn dda, ond dydy Pobl y Cwm ddim yn dda.
Wel, beth am fynd i'r dafarn? I'r hen lewdi?
Syniad da. Dydw i ddim wedi yfed cwrw yn yr hen lewdi.
Iawn, dewch.